matter. What matters to you?
Life crisis.
เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียว
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ Life Crisis ค่ะอยู่กับใบเตยค่ะ
มาเฟื่องค่ะ Psychotherapist แล้วก็เจ้าของเพจ Beautiful Madness by มาเฟื่องค่ะ
วันนี้ดีใจมากเพราะว่าเป็นรูปแบบใหม่แบบสับจากพวกเราก็คือปกติเราไม่ค่อยได้เอาหนังมาพูดในรายการเนาะหรือว่าไม่ค่อยได้แบบว่าหยิบอะไรที่มันเป็น pop culture มาพูดเป็นประเด็นเท่าไหร่มีไม่บ่อยหรอกที่เราสองคนจะดูหนังเรื่องเดียวกันนะเอาจริงๆ เพราะว่าเราจะถามว่าพี่เฟืองดูอันนี้ยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ใช่แนวของพี่เฟืองหรือว่าพี่เฟืองก็จะดูอะไรที่มันไม่ใช่แนวของเรา
ใช่ซึ่งส่วนใหญ่ใบเตยก็จะดูฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันหาหนังที่ดูร่วมกันกับใบเตยยากมาก
ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยละกันแต่ก็เซอร์ไพรส์จริงๆที่เรื่องนี้พี่เฟืองก็ไปดูแล้วเราก็อุ้ยดีจังคือตอนแรก
เราไม่ดูคนเดียวด้วย
โอเคเก่ง
ขอบคุณมาก
ดูคนเดียวเหมือนกัน
โอเคเก่งจ้ะ
ดูคนเดียวกับเพื่อนอีกคนก็ที่ดูคนเดียวเหมือนกันเรียกว่าดูคนเดียวไหม
เรามาเจอกันในโรงเหรอ
ใช่ใช่เออก็คือแยกกันซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้ก็เป็นหนังที่คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็ถ้าในช่วงที่เรากำลังอ่านอยู่ก็คือมันก็ยังเข้าโรงอยู่ก็คือเรื่อง Perfect Days นะคะเป็นหนังที่จริงๆมันเซตติ้งทุกอย่างมันอยู่ที่ญี่ปุ่นแหละแต่ว่าเป็นหนังของพุ่มกับชาวเยอรมันของคุณวิมเวนเดอร์สเนาะแล้วก็เป็นหนังที่ได้เข้าชิงออสการ์สาขานานาชาติแต่ว่าสุดท้ายก็จริงๆอ่ะเออแอบเสียใจนิดนึงที่ไม่ได้รางวัลคือต่อให้ไม่ได้รางวัลอ่ะสุดท้ายมันแบบว่าอยู่ในมันอินอ่ะคือหลังดูจบอ่ะความรู้สึกนั้นมันอยู่กับเรานานมากๆจนเรารู้สึกว่าเออไม่ต้องได้รางวัลก็ได้คือได้รางวัลสำหรับพวกเรา
แล้วจะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยเฟืองไม่ได้เห็นมันเหมือนแบบมี PR โปรโมทมาร์เก็ตติ้งอะไรยิ่งใหญ่แต่ว่าเราอ่ะจะเห็นจากแบบสเตทัสของคนที่แบบเฮ้ยไม่หนังที่ดีที่สุดที่ดูมาในปีนี้หรืออะไรคือเป็นแบบเฮ้ยทุกคนประทับใจมากอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจ
รู้แล้วว่าประทับใจจริง
ใจเย็นซึมซาบเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากสัมผัสถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วจริงๆอ่ะเฟืองเป็นคนชอบหนังประมาณนี้ที่ไม่มีไคลแม็กซ์อ่ะเราจะไม่ค่อยชอบหนังแอคชั่นหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรเพราะเราชอบตกใจแล้วก็มันสะเทือนใจง่ายอะไรเงี้ยแล้วเราจะชอบหนังแบบนี้มากที่แบบเรื่อยๆอะไรเงี้ย
ก็สําหรับเรื่อง Perfect Days ที่เราจะพูดวันนี้คือแน่นอนว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงดีเทลบางอย่างในหนังเนาะแต่ว่าด้วยความที่คือเราคิดมาไว้แล้วว่าต่อให้เราจะพูดดีเทลบางอย่างในหนังอ่ะมันก็ไม่ได้ลดทอนอรรถรสในการรับชม
เราพูดได้ไม่สวยเท่าหนัง
ใช่ใช่ใช่คือเราพูดมันก็จะแบบเมาส์มอยอะไรเงี้ยแต่หนังเล่าออกมาได้ดีมากทุกคนมันจะต้องมีภาพมีเสียงทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ดีมากเพราะฉะนั้นการสปอยของเราเป็นโมฆะมันไม่
ถึงจะสปอยแค่ไหนก็อยากให้คุณไปดูอยู่ดีนะคะแต่ว่าจะไม่สปอยเลยไม่ได้เพราะว่าเราต้องมา
แต่ถ้าเกิดว่าใครเคร่งว่าแบบเฮ้ยฉันรู้ดีเทลตรงนี้แล้ว
มันจะไม่ฟิน
ใช่มันจะไม่ฟินแบบคือต่อให้มีภาพมีเสียงเข้ามาแต่ฉันรู้ตรงนี้ไปแล้วอ่ะมันองค์ประกอบมันไม่ทำให้ใจฟูขนาดนั้นก็สามารถข้าม EP นี้ไปได้
ก็เซฟวีดีเซฟคลิปของเราไว้แล้วก็มาฟังหลังจากที่คุณดูแล้วใช่กดไปที่ Watch Later
หรือไม่ก็ฟัง
แล้วก็กลับมาฟัง
ใช่หลังจากดูจบ
หรือไม่ก็เซฟไว้ในช่องทางการฟังพอดแคสต์ของคุณ
ค่ะ
ใช่อย่าทิ้ง EP นี้นะคะ
แม่นโอเคเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้จริงๆอ่ะจังหวะของมันเรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับสโลว์เบิร์นเลยก็ได้ก็คือหนังที่มันแบบเล่าเรื่อยๆอ่ะมันเป็นแบบมันสไลซ์ออฟไลฟ์ของคนคนนึงที่เหมือนเล่าชีวิตประจำวันของคนคนนึงทุกวันทุกวันทุกวันคือมันจะเป็นความราบเรียบความนิ่งๆแล้วมันจะไม่มีไคลแม็กซ์ที่แบบว่าใครตายหรือมีปีศาจออกมาหรือคนต้องสู้กันหรือมันเกิด
คอนฟลิกต์
อะไรสักอย่างในชีวิตที่มันแบบโอ้โหเปลี่ยนพลิกผันอะไรขนาดนั้นคือมันจะเล่าเรื่องของชีวิตประจำวันของคุณลุงคนนึงชื่อคุณลุงฮิรายามะคือเล่าเรื่อยๆเลยว่าแต่ละวันชีวิตประจำวันของคุณลุงอ่ะเป็นยังไงบ้างก็คือเราจะได้เห็นตั้งแต่แบบตื่นนอนยันเข้านอนยันในหัวเขาตอนเข้านอนมีโปรเซสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือทุกเช้าอ่ะลุงจะตื่นขึ้นมาด้วยเสียงกวาดกวาดพื้นกวาดใบไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตื่น
เป็นเสียงยังไงคะ
จริงเหรอ
จริงจริงจริงอย่างนั้นเลย
อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ทุกเช้าจะเป็นกิจกรรมแบบคือเฟิงไม่รู้เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเป็นกิจกรรมที่ทำซ้ำได้หมายถึงว่ามันสามารถควบคุมได้คือเฟิงกำลังคิดว่าถ้าสมมติเฟิงอยู่กันหลายคนที่แบบต้องดูลูกหรืออะไรกิจกรรมมันอาจจะไม่สามารถแบบซ้ำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกเช้าเขาก็จะก้นหนวดแล้วก็รดน้ำต้นไม้อะไรแล้วมันจะเป็นฉากเหมือนแบบมีความสุขกับตัวเองอ่ะแล้วเราสัมผัสถึงความสุขของเขาผ่านแบบผ่านรอยยิ้มผ่านแบบสายตาที่เขาแบบมองต้นไม้อะไรคือมันแบบมันก็อิ่มสุขมาก
คือวันๆของลุงอ่ะช่วงเช้าจริงๆอ่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยเนาะก็คือมีแค่นั้นแหละ จนกระทั่งไปทำงานซึ่งอาชีพของลุงเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้หวือหวาอะไรไม่ใช่เจ้าคนในคนไม่ใช่ผู้บริหารบริษัทไม่ใช่ศิลปินดาราไม่ได้อะไรเลยเขาเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะที่ญี่ปุ่นคือจริงๆต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้จริงๆเขาได้ทุนมาเพื่อเป็นการโปรโมทห้องน้ำญี่ปุ่นเนาะโตเกียวทอยเลทใช่จริงๆอ่ะเขาให้ทุนมาทำสารคดีห้องน้ำญี่ปุ่นแต่ว่า
คุณเพิ่งรู้ใช่ไหมคุณทำงาน
สุดท้ายอ่ะพุ่มกับเขาเทิร์นมันเป็นหนังที่มีตัวละครขึ้นมาจริงๆเออสิ่งนี้มันก็เลยเป็นความน่ารักคือแทนที่เราจะได้เห็นแค่ห้องน้ำว่าห้องน้ำอะไรอะไรอย่างนี้บ้างแบบมีฟังก์ชันยังไงเราได้เห็นตัวละครนึงลงไปในนั้นแล้วก็แบบพาเราไปดูห้องน้ําสาธารณะของญี่ปุ่น
เฮ้ยซึ่งมันได้ผลมากเพราะว่ามันทําให้ฉันอภิเชษห้องน้ําญี่ปุ่นขึ้นมาเฉยเลย
เมื่อกี้มีน้องทีมงานบอกว่าดูแล้วอยากไปแบบไปปลดทุกข์ที่ญี่ปุ่น
เออเราอ่ะเวลาเราดูเรื่องเนี้ยสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือชีวิตของลุงอ่ะเขาไม่มีสิ่งเร้าอ่ะหมายถึงว่าเราจะสังเกตว่าเวลาที่เขาขึ้นรถเนาะคือทุกเช้าเขาก็จะฟังเพลงจากเทปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการแบบแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่ได้ติดโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยคือเฟืองอ่ะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มากๆขนาดนั้นแต่ว่ามันมีคนเคยพูดกับเฟืองเหมือนเขาว่าเขาไปอยู่อเมริกาแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบบ้านนอกของอเมริกาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบไม่ได้มีสิ่งเร้าอะไรมากอะไรเงี้ยก็เป็นเมืองแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาชอบมากเพราะว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เขารู้สึกจะต้องซื้อรู้สึกจะต้องอยากได้อะไรสักอย่างนึงคือเทียบกับเราที่เหมือนแบบเราเดินไปไหนหรือว่าเราเล่นโซเชียลมีเดียแล้วแบบอุ๊ยอยู่ดีๆก็มีแอดอันนี้ขึ้นมาเราอยากได้จังเลยหรือว่าเอ้ยคนนี้พูดถึงที่นี่อุ๊ยอยากไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าชีวิตของลุงอ่ะมันเป็นชีวิตที่อยู่กับสิ่งที่ต้องอยู่กับสิ่งตรงหน้าแล้วมันไม่มีสิ่งเราให้รู้สึกอยากแบบกังวลกระวายใจอ
่
ะ
ใช่ๆก็คือความสุขของลุงวันๆอ่ะก็คือตื่นเช้ามาทำงานแล้วก็มองหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการทำกิจกรรมอื่นๆที่เราถ้าคนทั่วไปหมายถึงว่าไม่ใช่คนทั่วไปสิถ้าอย่างพวกเราในณปัจจุบันตอนนี้เรามองว่ามันเรียบง่ายมากเพราะว่าลุงก็ทำงานทำทุกอย่างคล้ายๆกับเราไปโรงอาบน้ำไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนั่งดูต้นไม้ไปสวนสาธารณะแต่ว่าเราอ่ะจะมีความเอ็กซ์ตรีมกว่านั้นเนาะเราจะแบบจังหวะการใช้ชีวิตของเราจะรวดเร็วกว่านั้นแต่คุณลุงก็ทำเหมือนพวกเราเลยแล้วเราก็ในฐานะคนดูพวกเราอ่ะก็คือไปนั่งดูลุงใช้ชีวิตอย่างนั้นทุกวันคือเราจำไม่ได้เหมือนกันว่าจนจบแบบ2ชั่วโมงนั้นอ่ะเราดูลุงไปทั้งหมดกี่วันแต่จะบอกว่าคือต่อให้เนี่ยตอนเนี้ยเราจริงๆมันคือการสปอยแต่ว่าเชื่อเถอะว่าคุณฟังสปอยสิ่งเนี้ยคุณก็สามารถดูหนังได้นะคะเพราะว่าอยากให้ไปดูงานภาพงานการเล่าเรื่องของเขาว่ามันอบอุ่นยังไงหรือเพลงประกอบจริงๆก็ดีมากเหมือนกันรู้สึกว่าเป็นหนังที่ต่อให้โดนสปอยควรจะไปดู
มันคือหนังที่เฟิงรู้สึกว่าเขาพอฉากที่มันเป็นความสุขได้นานๆนะไม่รู้ทำได้ยังไง
ใช่ก็แต่ที่เราเอามาคุยกันวันนี้คือเรารู้สึกว่าไอ้พวกงานภาพงานการถ่ายทำดนตรีองค์ประกอบของหนังอ่ะคนที่แบบชอบหนังเขาคงจะรีวิวอะไรอย่าง
เ
งี้ยไปเยอะแล้วแต่ว่าเรา
บอกแต่พวกเรา
ใช่เรา
เขินเลย
เฮ้ยเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเราบอกอุ้ยสวยถ่ายสวยเพลงดีแต่ดียังไงไม่รู้แต่เพลงดีอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าสุดท้ายเราได้ความสุขออกมาไงแล้วสิ่งที่เราเห็นร่วมกันเลยก็คือประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจสุขภาพจิตบางอย่างที่แทรกอยู่ในนั้นในการเห็นชีวิตของลุงทุกวันคือหนังเรื่องนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่ามองด้วยความที่แบบมองผิวเผินเลยอ่ะมันคนน่าเบื่อจำเจเลยนะคือการดูชีวิตของคุณลุงคนหนึ่งใช้ชีวิตในแต่ละวันคือมันจะมีเรื่องตื่นเต้นอย่างมากก็แค่แบบคนมายืมเงินหรือมีเด็กสาวมาขอนั่งฟังเพลงด้วยหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าเทียบกับชีวิตที่มันวุ่นวายอย่างพวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองกรุงอะไรเงี้ยความวุ่นวายของลุงอ่ะเทียบไม่ได้กับพวกเราที่ต้องเจอโอ้ยปัญหาทางเท้าขึ้นแท็กซี่บ่นนั่นบ่นนี่หรือว่าคนเดินห้างอยู่มีคนแบบทำอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเทียบไม่ได้เลยก็เลยมองว่าจริงๆหนังเรื่องนี้คนน่าเบื่อแต่ทำไมมันถึงมีความสุขก็เลยอยากมาคุยว่าทำไมสิ่งเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มันถึงสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในใจของพวกเราสองคนได
้คือสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าโอเคน่าเบื่อแต่มีความสุขแต่สำหรับเฟิงมองแล้วแบบมันนี่คือแบบอยากได้แบบนี้มากอ่ะคือถ้าใครอ
ยากมีชีวิตแบบนั้นเลย
ถ้าใครมีความถ้าใครมีภาวะ anxiety หรือตกกังวลง่ายเหมือนเฟืองคือเราเป็น anxiety หนักมากแล้วอะไรที่เราจะตกใจหรือว่าเราจะรู้สึกกังวลหรือรู้สึกระแวงกับอะไรได้ง่ายมากอ่ะแล้วเรามองชีวิตลุงแล้วเราแบบเฮ้ยมันมีฉากที่ฉากง่ายๆเลยแต่เราน้ําตาไหลนั่งน้ําตาไหลอยู่ในโรงเพราะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันแบบมีความสุขมากเลยมันสบายมันง่ายมันคือจะไม่ได้รอฉากไหนอ่ะน่าจะเป็นฉากที่เหมือนแบบลุงฟังผู้หญิงคนนั้นร้องเพลงในบาร์หรืออะไรอย่างเงี้ย เฟืองไม่แน่ใจนะว่ามันเพราะว่าความเป็นญี่ปุ่นหรือความเป็นลุงความเป็นคนญี่ปุ่นหรือความเป็นลุงแต่ว่ามันเป็นการเอ็กซ์เพรสอะไรออกมาอย่างแบบนุ่มนวลและแผ่วเบาอ่ะมันไม่ตะโกนอ่ะแล้วเฟืองรู้สึกว่าเวลาเฟืองเสพสิ่งไหนที่มันไม่ตะโกนอ่ะมันดีต่อสภาพจิตใจเราเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือว่าเหตุการณ์อันเอ็กซ์เพคเทดต่างๆกับลุงอ่ะลุงเขาแค่จะแบบเอ๊ะแต่เขาไม่กลัวคือเป็นเราจะกลัวเหมือนเราอ่ะเราขี้กลัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราแบบอยู่ดีมันยืมเงินหรือว่าอยู่เราจะแบบเฮ้ยอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าลุงเขาแค่จะแบบเอ๊ะคือเฟิงว่าแปลว่าใจเขานิ่งอ่ะหมายถึงว่าพื้นฐานของใจเขานิ่งอ่ะ
คือมองว่าน่าอิจฉาในเชิงที่ชีวิตของลุงรายล้อมด้วยความสงบสุขแล้วก็ไม่มีเรื่องที่เข้ามากระทบอะไรให้มันรู้สึกแบบว่าบอบช้ำหรือตกใจแต่กว่าเราจะไปถึงสเตจที่ลุงเขาอยู่ได้เอาจริงนะจะอิจฉาเขาก็ไม่แปลกแต่เราต้องเข้าใจว่าลุงก็อาจจะผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าในวัยในเรื่องอ่ะลุงก็จริงๆก็คืออายุเยอะมากๆแล้วอ่ะ
ใช่แหละเฟิงรู้สึกว่ามันก็มีอะไรต้องแลกเพราะว่าเฟิงเชื่อว่าใครที่ดูก็จะรู้สึกว่ามันก็คือความเหงาอ่ะแต่ความเหงามันนำมาซึ่งความสงบสุขแต่ว่าบางทีคุณก็มันอาจจะมาเป็นแพ็กเกจ
คือใช่มันต้องแลกมากับความอยู่กันแบบสันโดษอ่ะมันถึงจะได้มาซึ่งความสงบสุขแต่นะด้วยหน้าที่การงานและวัยของเราตอนนี้เราไม่สามารถสันโดษได้ 100% แบบของลุงไงเรายังต้องเข้าสังคมคือเรามองอันนั้นอ่ะแน่นอนว่าเราเห็นภาพคุณลุงอ่ะเราอยากเป็นคุณลุงแต่ไม่ใช่วัยนี้เราอยากเป็นคุณลุงได้สักเสี้ยวนึงแต่ว่าถ้าบั้นปลายอ่ะอยากเป็นคุณลุงจริงๆก็คือตอนอายุประมาณนั้นอ่ะอยากเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้าใจด้วยเงื่อนไขของเราเนาะว่ามันจะต้องมีความวุ่นวายประมาณนี้แหละแล้วเราจะต้องผ่านความวุ่นวายไปก่อนที่จะไปเจอสเตทที่มันสงบสุขอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องที่ลุงใช้ชีวิตไปแล้วไม่มีสิ่งมากระตุ้นอ่ะย้อนกลับมาที่เราคุยกันเรื่องชีวิตประจำวันของลุงเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากๆแล้วก็อยากเอามาโบเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าคนอาจจะมองว่าชีวิตประจำวันซ้ำๆของลุงอ่ะหรือไม่ว่าใครก็ตามที่เราเห็นรอบตัวเราว่าวันๆนึงเขาไม่มีอะไรเลยอ่ะวันแบบหรือว่าเอานี้นะกลับไปที่บ้านที่ขอนแก่นใช่ไหมแล้วเราเห็นชีวิตประจำวันของแม่ของพี่ที่บ้านหรือคนข้างบ้านอ่ะวันๆเขาก็อยู่อย่างนั้นอ่ะตื่นมารดน้ำต้นไม้ออกมากวาดหน้าบ้านกลับมาดูทีวีที่ห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะจะชอบเผลอไปตัดสินว่ามันน่าเบื่อมันซ้ำซากมันไม่มีอะไรน่าสนุกตื่นเต้นเลยแต่หารู้ไหมว่าจริงๆอ่ะเขาสงบสุขแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะอะไรทำไมชีวิตประจำวันของคนคนนึงที่มันซ้ำซากหรือรีพีทซ้ำๆทุกวันอย่างเงี้ยมันถึงทำให้ชีวิตคนคนนึงมันอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ดีแล้วก็สงบสุขอันนี้พี่เฟืองคิดว่ายังไงบ้าง
เฟืองว่ามันกลับมาที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราชินกับการทำอะไรเสมอๆถึงแม้ว่าคนภายนอกจะมองว่ามันน่าเบื่อเนอะเพราะว่าคนภายนอกอาจจะไม่เคยมาลองแพทเทิร์นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชินกับการทำอะไรมันจะกลายเป็นความปลอดภัยแล้วพี่เฟืองว่าพี่เฟืองว่าในที่สุดแล้วอะคนหอยหาความรู้สึกปลอดภัยเว้ยลึกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฟืองว่าคนที่ลองอะไรใหม่ๆหรือว่ามันก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงอีกบุคลิกนึงเลยนะก็คือเป็นว่าเฮ้ยกล้าได้กล้าเสียลุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะต้องแลกมากับความรู้สึกแบบปลอดภัยหรือรู้สึกแบบบ้านในจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะต้องแบบแลกกันด้วยส่วนหนึ่งแต่เฟืองรู้สึกว่าคนที่ทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคน่าเบื่อใช่แต่เขาอาจจะไม่ได้ไฮไลท์ความเบื่อเขาอาจจะไฮไลท์ความรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคปลอดภัยอ่ะมันคือความสงบแล้วจริงๆแล้วในที่สุดความเป็นมนุษย์อ่
ะ
ความรู้สึกปลอดภัยมันคือแบบท็อปเทียร์ของความรู้สึกที่แบบคนหอยหา
พี่เฟืองมีกิจวัตรประจำวันตอนเช้าแบบนี้บ้างไหมที่รู้สึกว่าทำซ้ำอาจจะไม่ทุกวันก็ได้แต่รู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้แหละเอาไว้ยึดสิ่งนี้ไว้แล้วก็ทำมันบ่อยๆแล้วมันรู้สึกปลอดภัยของพี่เฟืองคือเป็นกิจกรรมยังไงบ้าง
พี่นั่งสมาธิแล้ววันไหนที่ไม่ที่
ตอนเช้าใช
่ไหมใช่แล้ววันไหนที่แบบสมมติรีบมากหรือว่าไม่ได้นั่งสมาธิก็คือรู้เลยว่าแบบเฮ้ยวันนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดคือคิดอย่างนี้เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบ
คนกังวล
เราเป็นคนกังวลจริงๆรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็น
แต่ว่าไม่มีแบบแอคทิวิตี้แบบว่าลุกขึ้นมาจะต้องเดินไปเขียนไดอารี่หรือไปชงกาแฟ
ฉันทำก่อนนอนไงคือเฟิงว่าแล้วแต่เพราะเฟิงเป็นคนคือเฟิงพยายามแล้วที่จะเป็นแบบบุคคลแบบมอร์นิ่งเพอร์เซนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่สำเร็จเราพยายามกันมาแล้วแต่ว่าเราจะมีกิจวัตรก่อนนอนเพราะว่าเราพี่เฟิงรู้สึกว่าก่อนนอนมันเงียบอะแล้วพี่เฟิงสามารถเขียนไดอารี่ฟังเพลง
เอาจริงก็ไม่ผิดมันก็เป็นแอคทิวิตี้ที่ทำซ้ำๆแล้วก็รู้สึกสบายใจเหมือนเป็นพิธีกรร
ม
ก่อนนอนใช่ไหมคือมันจะมีคำว่ามอร์นิ่งริชวลใช่ป่ะเราก็มีสิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าเราตื่นมาจะไม่เหมือนลุงฮิรายามะนะคือตื่นมาจะไม่ใช่ความสงบแบบเดินไปรดน้ำต้นไม้คือเราอ่ะตื่นเราประชุม 9:15 เราทำงาน work from home 100% นะคะ เราตั้งปลุก 9:14 คือลืมตาปุ๊บตึ้งเข้า Microsoft Teams ประชุมทันทีคือเราจะไม่มีการเทคไทม์แบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประชุมเสร็จเราระหว่างวันที่มันไม่มีอะไรที่ไม่มีคนมาทักอ่ะเราจะเซตไว้ว่ากิจกรรมตอนนั้นน่ะเราทําอะไรคือเราจะดูดฝุ่นดูดูดูดขนแมวแหละดูดแล้วก็หากาแฟกดกาแฟดื่มหรือไม่ก็เดินไปรดน้ําต้นไม้นิดหน่อยจริงๆจะคล้ายๆกับลุงคือตอนแรกที่ดูชีวิตลุงอ่ะมันก็คือแบบเฮ้ยคล้ายกันเลยแต่ชีวิตเราแบบโคตรจะแบบเดือดกว่าเพราะว่ารดน้ําต้นไม้อยู่คนประชุมงานอะไรอย่างเงี้ยยังมีเสียงประชุมงานอยู่ก็อาจจะไม่ได้ 100% แต่เราเห็นว่าไอ้การที่เราทําอะไรอย่างนั้นน่ะในห้องคือมันน่าเบื่อมากเพราะว่าเรา work from home 100% เราไม่ได้เจอใครเราไม่ได้ออกไปเจอความสนุกสนานตื่นเต้นไม่ได้ออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้กิจกรรมเหล่านั้นที่เราทําทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอ่ะแน่นอนมันทําให้เราปลอดภัยแน่นอนว่าพอมันมาควบคู่กับบริบทการทํางานเนาะการทํางานมันควบคุมไม่ได้เลยเราควบคุมคนในที่ทํางานน่ะไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาจะสั่งอะไรเราเราไม่รู้ว่าเขาจะพูดกับเรายังไงเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเขาจะชอบหรือเปล่าแต่เรารู้แค่ว่าเราชอบกิจวัตรเราช่วงเช้าตอนนั้นมากๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตประจําวันเนี่ยมันให้เซนส์ของการที่เราควบคุมบางอย่างได
้
มันคือเซนส์ออฟคอนโทรลที่มนุษย์หลายคนอะถ้ามันขาดสิ่งนี้ไปอะค่ะเราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจคือเราจับสังเกตตัวเองได้หลายครั้งมากๆว่าไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนอะแล้วเรารู้สึกว่าเราควบคุมสิ่งนี้ไม่ได้อะเราจะหงุดหงิดมากๆทำตัวไม่ถูกอาจจะแบบกังวลแบบสั่นแพนิคอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยฉันจะไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าอย่างเล็กๆน้อยๆอะเราควบคุมอะไรได้บางอย่างอาจจะไม่ใช่คนรอบข้างอะแต่เป็นแค่กิจกรรมหรือในห้องเล็กๆของเราอ่ะอันนั้นน่ะสงบแหละมันถือว่ามันแบบปลอบเราได้ประมาณนึงว่าโอเควันนี้อ่ะเกิดเรื่องดีๆขึ้นแล้วนะมันจะไม่ได้แย่ไป 100% อย่างน้อยๆเราควบคุมได้ว่าเราจะกินกาแฟตอนไหนเราจะดูดฝุ่นตอนไหนคือเราทำตามใจตัวเองได้เลยแบบแค่พาร์ทเล็กๆในชีวิตนะก็เลยรู้สึกว่าลุงฮิรายามะมีสิ่งนี้กับตัวแล้วเค้าควบคุมมันได้ทุกเช้าทุกเช้าคือตอนที่เค้าออกไปทำงานอ่ะมันควบคุมไม่ได้หรอกเราเห็นเลยว่าเราจะเห็นว่าชีวิตประจําวัน
มันบางวันมันบางวันที่แบบโอ๊ยคนทํางานลาออกอะไร
ใช
่
ๆมีตัวแปรเข้ามาว่าแบบเฮ้ยลุงอย่างงั้นอย่างงี้เป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับลุงมันทําให้ชีวิตแต่ละวันมันเป๋อาจจะเป๋ไปนิดเดียวแต่ที่แน่ๆนะตอนเช้าทุกอย่างเหมือนเดิม
เราเฟิงอยากเสริมว่าตอนที่ใบเตยพูดถึงคําว่า ritual หรือว่าเหมือนแบบกิจกรรมพิเศษอ่ะเหมือนพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือเฟิงคิดว่านอกจากความรู้สึกควบคุมได้อ่ะคือเฟิงก็มี ritual แต่ว่าเฟิงอาจจะไม่ใช่แบบทุกเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมีแบบทุกแบบพระจันทร์เต็มดวงคือเดือนมื้ออะไรเงี้ยคือเราจะเหมือนแม่มดเลยเว้ยอัน
นี้จริงจริง
คือเหมือนแบบหวยฟังเพลงแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เขียน journal แล้วก็เหมือนแบบตั้ง manifest หรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่คนเรามีอาจจะไม่ว่าบางโอกาสพิเศษหรือว่าแบบทุกเช้าทุกกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้เรารู้สึกพิเศษแล้วเรารู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันพิเศษแล้วมันเป็นช่วงเวลาสําหรับเราจริงๆเรา sense of self หรือว่าความเป็นตัวตนของเรามันจะแน่นน่ะเรามันจะเต็มได้ง่ายอ่ะ
เฮ้ยมันเหมือนเป็นกิจกรรมในการเซตมูดเราเหมือนกันนะแบบตอนเช้าอ่ะคือเราไม่รู้หรอก
ตั้งใจ
ใช่ๆเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะออกไปเจออะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเราเซตว่าวันนี้มันจะต้องเป็นประมาณนี้แหละคือเราจะเห็นได้จากในเรื่องเนาะคุณลุงเวลาไปทำงานเขาก็จะเลือกเพลงเปิดในฟังในรถแต่ละวันเรารู้สึกว่านั่นเป็นการเซตมูดบางอย่างว่าอย่างน้อยตอนนี้ตอนนี้ที่เราไปทำงานอารมณ์ดีเพราะว่าเพลงมันเพราะเราก็มีเพื่อนรอบข้างเหมือนกันเราเลื่อนดูสตอรี่อ่ะเพื่อนจะแชร์เพลงแล้วก็เขียนว่าเพลงเซตมูดวันนี้คือเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะมันอาจจะดูแบบว่าฟุ้งๆแบบแฟนตาซีหน่อยว่ามันเซตได้จริงๆหรอวะแต่ว่าการอย่างน้อยการที่เราได้ฟังเพลงดีๆทำให้เราอารมณ์ดีตอนเช้าอ่ะมันจะแบบเราออกจากบ้านพร้อมกับความสุขเล็กๆอ่ะมันจะไม่ใช่ความหมุนหมองนะบึ้ง
ความสุขที่เราเลือก
ใช่ๆๆๆอะไรประมาณนั้นและอีกอย่างนึงที่เราเห็นในตัวลุงก็คือการที่ไม่ว่าจะเจอความแปรปรวนหรือว่าความเป๋บางอย่างก่อนเข้านอนหรือระหว่างวันน่ะสิ่งที่คุณลุงเป็นก็คือคุณลุงจะก้าวออกจากบ้านด้วยสีหน้าที่แบบว่าคือคุณลุงจะมองขึ้นฟ้าแล้วก็แบบน่ามีความหวังในการใช้ชีวิตทุกวันอ่ะแบบว่าอื้ออย่างเงี้ยพร้อมแล้วพร้อมไปใช้ชีวิตแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือเข้าใจแหละว่ามันบางอย่างมันส่งผลกระทบมาต่อวันต่อไปแต่ตอนเช้าอ่ะเรามีการเซตบางอย่างว่าพร้อมแล้วพร้อมไปใช้ชีวิตแล้ววันนี้ก็คือวันใหม่มันก็ช่วยให้เราดำเนินเช้านั้นไปได้ดีอีกอย่างนึงนะมันเป็นอีกเหมือนพิธีกรรมนึงเอาจริงแค่เดินออกมาจากห้องแล้วแบบ
เราไม่เซตอย่างเงี้ยคือระหว่างที่เฟิงดูอ่ะอยู่ดีๆมันก็มีคำหนึ่งขึ้นมาว่า perfect day ของเขาอ่ะมันดูเหมือนเป็นแบบไม่คาดหวังไม่ผิดหวังอ่ะ มันเลยเพอร์เฟกต์อ่ะเพราะว่าถ้าคือบางทีอ่ะเวลาที่เรารู้สึกว่าอะไรไม่เพอร์เฟกต์คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้แต่คือเฟิงคิดว่าไม่รู้นะอันนี้เฟิงตีความเองว่าเวลาเฟิงดูลุงอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
แต่มันไม่มีใครมาคาดหวังในตัวลุงมากด้วยแหละเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวอ่ะ
ใช่ไง
แต่มันเป็นสิ่งที่โอเคเราจับสิ่งนี้ในหนังได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเรายากมากเพราะว่าเรายังต้องอยู่ในสังคมที่วุ่นวายเนาะเรายังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์บางอย่างกับเพื่อนกับแฟน
คือเฟิงก็เลยอยากใช้ให้เห็นว่านี่ก็คือสิ่งที่เฟิงไม่รู้เฟิงคิดเองจากการตีความด้วยเด็กที่เคยเรียนนิเทศว่าเขาก็ดูคือเก็บอะคือเฟิงดูลุงแล้วเฟิงรู้สึกว่ามันมีบางอารมณ์ที่ลุงก็ไม่รู้จะเอ็กซ์เพรสมันออกมายังไงหรือว่าไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยอารมณ์นี้มันอึดอัดมันไม่ไหวแล้วอยู่ดีก็แบบร้องไห้หรือบางทีเวลาที่ลุงร้องไห้เราเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนมีบางทีอยากพูดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะพูดกับใครคือด้วยความเป็นแบบโลนวูฟอ่ะด้วยความเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวบ่อยของลุงอะไรอะไรอย่างเงี้ยของคนที่ไปพอจะนึกโกงของฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิงรู้สึกว่ามันนี่คือสิ่งที
่
มีก็คือมีด้านของลุงเหมือนกันนะที่เหมือนบางทีฟังคิดว่าลุงก็คงเหมือนแบบเครียดอยากระบายอ่ะค่ะคนแบบพึ่งพิงอ่ะแต่ลุงอยู่ตัวคนเดียวมีแบบต้นไม้มีหนังสือที่เขาก็แบบโต้ตอบเราไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาไม่ทําความสร้างความทุกข์ให้เราอ่ะแต่เขาโต้ตอบเราไม่ได้แล้วเขาก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้แหละมั้งแต่ว่าไม่ได้รองรับความเจ็บได้เหมือนกับการที่เราแชร์ให้กันและกันอะไรอย่างเง
ี้ยคือต่อให้เราพูดว่าหนังเรื่องนี้มันสโลว์เบิร์นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีไดนามิกของความรู้สึกลุงนะคือชีวิตของลุงมันไม่ได้ราบเรียบแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆที่ทำให้อมยิ้มทุกวันคือมันเหมือนจะไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆว่าลุงจะต้องเจอเรื่องที่ทำให้รู้สึกแบบมันหนักใจจนกระทั่งมันมีจุดนึงที่เรารู้สึกว่ามันคือคลายแม็กซ์ของเรื่องแต่คลายแม็กซ์ก็ยังไม่ได้คลายแม็กซ์เทียบเท่าเรื่องอื่นๆแต่มันถือว่าคลายแม็กซ์สุดๆในเรื่องแล้วก็คือมันเหมือนจะไปแตะปมในอดีตของลุงแล้วว่าจริงๆแล้วตัวตนลุงเป็นใครมาจากไหนถึงได้มาล้างห้องน้ำและใช้ชีวิตอยู่สันโดษแบบเป็นคนแบบว่าเป็นดูเป็นคนมัธยัสถ์ไม่ได้ต้องการอะไรมากคือเหมือนมันจะไปแตะตรงนั้นได้แล้วแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันเริ่มจะและแต่ว่าสุดท้ายมันก็หายไปมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้โบสิ่งนี้ให้มันใหญ่ถึงขั้นทำร้ายชีวิตลุงนะตอนนั้น
อะแต่มันก็ทิ้งร่องรอยอะไรไว้มันถึงสำหรับเฟืองอะบางมันก็มีมุมเหมือนกันนะที่ว่าเอ้ยลุงเขาเจออะไรหนักขนาดไหนในชีวิตนะที่ในที่สุดแล้วเขาถึงเลือกเส้นทางนี
้
คือถ้าสมมติเขาแบบรวยมีชีวิตฟู่ฟ้ามีอะไรมาก่อนแล้วแบบมันต้องเจออะไรที่หนักขนาดไหนที่เขามองไปแล้วแบบฉันไม่เอนเตอร์เทนฉันไม่อยากได้ชีวิตนี้แล้วแล้วกลายมาเป็นคนหลังห้องน้ำอะไรเงี้ยคือเหมือนบางทีมันก็ทำให้เรารีเฟล็กเหมือนกันว่าบางทีเวลาเราเห็นใครที่แบบเฮ้ยเขาดูสงบเขาดูสุขได้จังเลยเขาดูอะไรเขาจะเจออะไรมันหนักมากก็ได้จนในที่สุดแบบกว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได
้มันอยู่ที่วิธีจัดการของเขาแต่สุดท้ายทุกคนอ่ะเจอเรื่องมาหนักในทางใดทางหนึ่งอยู่แล้วอ่ะขนาดคนที่ดูมีความสุขมีชีวิตประจำวันที่แฮปปี้คนที่เอาตัวเองมานั่งดูต้นไม้แบบแค่มองต้นไม้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทุกอย่างมันดูน่ารักมากเขายังมีเรื่องที่ทำให้เขาแบบต้องหนักใจมากๆแต่สุดท้ายนะอีกอย่างนึงที่เราเห็นคือไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของลุงแล้วสร้างความแบบแปรผันบางอย่างลุงไม่ได้เก็บสิ่งนั้นข้ามมาวันต่อไปคือลุงเลือกเก็บแค่บางอย่างข้ามมาวันต่อไปจริงๆก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่มีผลกับเราในวันต่อไปนี่หว่าคือเราแบบถ้าเราไม่อยากจะเอามันไปด้วยเราจบมันแค่วันนี้ก็พอนอนหลับตื่นขึ้นมาวันนี้เป็นเช้าวันใหม่แล้วมาเริ่มกันใหม
่เรารู้สึกว่าเรามันมีส่วนหนึ่งของเราที่เราชอบแล้วก็รู้สึกคอนเนคกับลุงตรงที่ว่ามันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเหมือนรายล้อมตัวเองด้วยคอมฟอร์ทโซนทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยซึ่งงานของเราก็เป็นงานที่น้องให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นก็แพทเทิร์นอ่ะก็จะเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่าเรารู้เหมือนกันว่าแบบศักยภาพเราไปได้มากกว่านี้หมายถึงว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ปฏิเสธไปเพราะว่าคิดว่ายังไม่พร้อมหรือว่าอุ๊ยเราต้องทำอะไรเยอะขึ้นนะหรือว่าความเสี่ยงมันขนาดไหนหรืออะไรเงี้ยเราเป็นคนกลัวความเสี่ยงมากอ่ะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีที่เราคิดอยู่เหมือนกันว่าเราอยากเป็นคนนั้นที่เราทำอะไรเยอะขึ้นอ่ะคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรเยอะขึ้นได้แล้วเหมือนกันในช่วงนี้แล้วก็แบบไม่อยากปฏิเสธโอกาสดีๆที่คนอุตส่าห์แบบหยิบยื่นให้เพราะไม่งั้นจะหลุดลอยไปอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
มันก็เลยเป็นแค่คือพี่บอกว่ามันคือการฉายภาพให้เห็นว่าเนี่ยคือหนึ่งในความสุขของคนนะแต่จริงๆแล้วว่ามันมีอีกหลายคนมากๆคืออย่างเพื่อนเราก็เป็นคนที่ฝันให้ไกลแล้วเราจะไปให้ถึงอ่ะแล้วแบบความทุกข์เท่าไหร่คือไม่แมทเทอร์อ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเรามีฝันที่มันใหญ่แล้วเราจะเป็นคนนั้นให้ได้แล้วเรารู้สึกว่าแพชชั่นนี้มันแบบมันลุกโชนแล้วมันสวยงามมากเหมือนกัน
ใช่ใช่หรืออย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าลุงทำงานที่มันดูไม่ได้เท่แล้วก็ไม่ได้กำหนดอะไร สักอย่างที่มันเป็นตัวตนของลุงเลยอ่ะแต่แน่นอนมันต้องมีคนที่มีความสุขกับการที่ได้ทำงานที่มันสะท้อนตัวตนของเขาออกมาอย่างแบบก็นั่นแหละถึงได้มีผู้กำกับมีช่างภาพที่แบบอินมากๆเขามีจิตวิญญาณของการทำสิ่งนั้นกับงานของเขาเออแต่เรามองว่าทุกงานมันมีจิตวิญญาณอยู่แล้วแหละแต่ว่าการมันอยู่ในเรื่องของแบบภาพที่สังคมมองมาเนาะว่างานตรงไหนคือมันมีการจัดแรงในสังคมอ่ะมันเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้อ่ะ
ด้วยแล้วเฟิงแอบรู้สึกว่าคุณสามารถใส่จิตวิญญาณลงไปในทุกงานที่คุณทำได้อย่างลุงอย่างเงี้ยการที่ลุงแบบโคตรจะมีแพชชั่นกับการแบบทำความสะอาดถูกซอกของห้องน้ำให้สะอาดอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโซมากอะโซเวิร์กมากมากเออ
แต่สุดท้ายใครที่แบบยังโฟกัสว่าเฮ้ยงานนี้แหละจะทำให้เรามีรู้สึกว่ามีจุดยืนบางอย่างในสังคมเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดเหมือนกันเรามองว่าไดนามิกของชีวิตแต่ละคนอะมันไม่เท่ากันคือเราก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อยากเป็นลุงฮิไรมะในวัยนี้คือวัยนี้เรายังอยากเรายังต้อนรับความวุ่นวายในชีวิตอยู่เพื่อให้สุดท้ายบั้นปลายชีวิตมันไปสงบแบบนั้นมันจะได้รู้สึกว่ามันปลงได้เต็มที่อะหมายถึงว่าเราปล่อยวางทุกอย่างได้เต็มที่ก็คือพี่เฟืองบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าชีวิตลุงอะรายล้อมไปด้วยสิ่งที่มันไม่ได้กระตุ้นให้ลุงจะต้องซื้อจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าวัยเนี้ยเราถ้าเรายังอยากได้ยังอยากซื้อยังอยากทำอะไรอ่ะเราก็ทำให้สุดก่อนจนวันนึงเรารู้สึกว่าพอแล้วเราไม่อยากได้แล้วมันจะแบบมีชีวิตแบบนั้นเอง
ใช่ซึ่งบางทีความรู้สึกพอมันเกิดจากความรู้สึกใช้เยอะ
ใช่
สุดมาก่อนนะ
แต่จริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันนะแต่วันนึงแหละเราจะตั้งคำถามอีกแหละว่าเรายังต้องการสิ่งนี้ไหมนะทำไมหรืออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้เองที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากมีจุดยืนบางอย่างในสังคมยังอยากมีคนรู้จักเยอะหรืออยากไปที่ไหนก็ต้องมีเพื่อนรายล้อมเยอะๆแต่ว่าจนถึงวันนึงอ่ะเรารู้สึกว่าพอวัยมันมากขึ้นอ่ะเพื่อนค่อยๆลดลงแล้วสุดท้ายเราจะต้องอยู่ด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวคนเดียวให้ได้และมั่นคงมันก็เลยจะไปจบแบบคล้ายๆกับลุงฮิไรยามะแต่คุณลุงฮิไรยามะจะแตะความแบบสันโดษมากกว่าคนอื่นๆเพราะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหงามาก
ๆ
เราไม่แน่ใจว่าลุงใช้ชีวิตได้ยังไงเพราะว่าจริงๆลุงเป็นคนไม่พูดด้วยแหละพวกเราทําไม่ได้
มันทําให้เห็นว่า1คือโอเคเค้าอาจจะไม่ได้เป็นคนอยากพูดด้วยแต่ว่า2อ่ะเวลาเค้าเวลาคนคนหนึ่งชินกับการอยู่แบบไหนมา
ค่ะ
มันก็จะเป็นแบบนั้นไปโดยปริยายเช่นคนคนหนึ่งที่แบบบ้านอยู่แถวแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยได้ยินเครื่องบินขึ้นแล้วคือเขาจะเสียงดังไปโดยปริยายตอนอยู่เด็กตอนเด็กๆเรามีคุณครูแล้วแบบบ้านอยู่ตรงสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยเสียงดังเสียงดังมากอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาชินกับการต้องแบบตะโกนกันอะไรเงี
้
ยแล้วเฟิงคิดว่าสภาพแวดล้อมของลุงอ่ะทำให้ลุงไม่ได้พูดอะไรออกมาเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นคนไม่กล้าพูดหรือไม่ได้อยากจะพูดหรือไม่รู้ว่าพูดออกมาแล้วได้อะไรไปโดยปริยายอันนี้เหมือนกันขอกลับมาที่ความสัมพันธ์แต่นิดนึงว่าบางทีอ่ะเหมือนคนที่ไม่ได้มีแฟนมานานอะไรเงี้ยเก็ตป้าเหมือนไม่ได้ออกเดทนานไม่ได้แบบอยู่ไปโซเชียลไลซ์เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็เหมือนจะแบบเขินๆนะสมมติว่าแบบเอ้ยอยากมีความรักอยากมีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเริ่มยังไงเพราะเหมือนมันไม่ได้แบบไม่ได้ชินกับการแบบจิจ้าเจาะแจ๊กับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้ว่าลุงอาจจะไม่รู้จริงๆว่าเอ้ยเราคุยได้นะเราแบบเอ้ยมีคนมานั่งอยู่ในสวนแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเงี้ยได้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทําจนชินมันก็แบบเป็นอย่างงี้เลยอ่ะ
ใช่ๆคือมันมีจุดนึงที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเข้าใกล้ลุงแล้วก็ทําแบบเนี้ยดีก็คือการงานที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะเรารู้สึกว่าพอเราไม่มีคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเยอะเท่าไหร่แล้วก็เลือกที่จะพูดให้น้อยลงแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นน่ะมันทําให้ความต้องการของเราอ่ะมันชัดเจนเออพอมันไม่มีเสียงของคนอื่นเข้ามาย ิ่งเราอยู่คนเดียวความต้องการเราว่าเราอยากทำอะไรเราอยากกินอะไรเราอยากไปไหนมันชัดเจนขึ้นเพราะว่าคืออันเนี้ยอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวลุงฮิไรยามะแต่อาจจะพูดถึงเราในวัยนี้ด้วยก็ได้ว่าในแต่ละวันอ่ะเราจะเป็น people pleaser ก็ได้เราจะเอาใจคนอื่นทุกคนก็ได้แต่ขอให้มีวันหนึ่งต่อสัปดาห์ที่เราอ่ะลองอยู่เงียบๆแบบลองเป็นลุงฮิไรยามะ1วันเพื่อให้ความชัดเจนในตัวเราอ่ะมันชัดขึ้นแล้วเราก็จะเหมือนคล้ายๆกับสปอยตัวเองอ่ะว่าวันนี้ฉันอยากกินอันนี้ฉันอยากไปอันนี้โดยไม่ต้องแคร์ใครฉันอยากไปดูหนังโดยที่ไม่ต้องรอว่าเพื่อนจะว่างกี่โมงดูรอบไหนก็ได้อยากไปร้องคาราโอเกะก็ไปเอออยากจะทำกิจกรรมอะไรโดยที่ไม่ต้องแบบถามว่าแกอยากทำอันนั้นไหมคุณอยากทำอันนี้ไหมเออเรารู้สึกว่ามันควรจะมีวันนั้น1วันอาจจะไม่ต้องเป็นคุณฮิไรยามะทั้งหมดแต่ต้องมีวันหนึ่งที่แบบว่าแตะสิ่งนั้นน่ะเพื่อตัวเองบ้างแล้วว่ามันเป็นการหยิบมาอะแดปต์กับตัวเราในวัยนี้ได้ดีแล้วก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แบบสุดโต่งเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้ว่าวัยนี้ยังทำแบบนั้น 100% ไม่ได้
ใช่ใช่ทุกคนไม่ต้องสุดโต่งเนาะเออแต่ว่าเฟิงจะบอกว่าที่ใบเตยพูดอะใบเตยทำให้เฟิงนึกถึงคำว่า glimmers ซึ่งคำเนี้ยเออ พูดออกมาโดยดร.นิโคล เลอพาร่านะคะเขาเป็นไซโคโลจิสต์ของอเมริกาเนาะแล้วเขาให้ความหมายของ glimmers อะจริงๆแล้วอะเราจะชินกับคำว่า trigger trigger คือตัวที่มากระตุ้นความเจ็บปวดหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มากระตุ้นแบบความเจ็บปวดของเราในอดีตหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกแบบ
เห็นแล้วรู้สึกแย
่ร่างกายรู้สึกแย่ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยตรงกันข้ามกับ trigger เขาบอกว่ามันคือ glimmers คือเฟิร์นก็ใช้คำว่าเป็นตัวกระตุ้นความสุขเนาะแล้วสำหรับเขาว่าเขาใช้เขาพูดว่า feeling safe and secure and belonging หรือว่าโมเมนต์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราได้เป็นตัวของตัวเองจริงรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจกับโมเมนต์นี้ของตัวเองจริงๆเพราะว่าถ้าคุณถ้าร่างกายคุณชินกับทริกเกอร์หรือว่าชินกับความเจ็บปวดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราสามารถเทรนร่างกายให้เราชินกับความสุขได้เหมือนกันเวลาดูลุงอ่ะก็เหมือนแบบเฟิร์นรู้สึกว่าหนึ่งในวิธีที่ลุงใช้หรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของลุงมันก็มีความ glimmers อยู่เขาบอกว่ามี practice นะคะหรือว่ามีการฝึกให้เราอ่ะมี glimmers มากขึ้นในชีวิตเขาให้มา3ข้อข้อแรกเขาใช้คำว่า soak them in หรือว่าดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นอย่างจริงจังอย่างสุดหัวใจอ่ะเช่นเหมือนแบบเรารู้สึกขอบคุณกับมันจริงๆเช่นแบบเฮ้ยออกไปยืนมองพระอาทิตย์อ่ะแล้วก็แบบรับแสงตอนเช้าจริงๆแบบลมตีหน้ามันรู้สึกยังไงวะคืออยู่ในโมเมนต์นั้นแล้วรู้สึกกับโมเมนต์นั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย2เขาใช้คําว่า practice inner sensing ก็คือเนี่ยแหละเหมือนรู้สึกถึงข้างในจริงๆว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะนี่คือความอบอุ่นใจมันเป็นอย่างงี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบความใจดีมันเป็นแบบนี้นี่เองความเมตตาแบบโอเควันนี้เราแบบพูดเราชมตัวเองเนาะความเมตตากับตัวเองมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยให้ร่างกายลึกๆข้างในเราอ่ะชินกับความอ่อนโยนที่เรามอบให้ตัวเองได้เหมือนกันนอกจากความเจ็บปวดที่เรามักจะมอบให้ตัวเองเพื่อเป็นแบบเหมือนระบบป้องกันตัวเนาะความคิดแย่ๆความคิดร้ายความคิดในแง่น่ากลัวไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบมอบความเมตตาความอ่อนโยนให้กับเราได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายมันคือคำว่าเขาบอกว่า plan one unplug moment a day หรือว่าหากิจกรรมอะไรเล็กๆใน1วันที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเร้าต่างๆนั่นก็คือโซเชียลมีเดียหรือว่าแบบหรือว่าอุปกรณ์การสื่อสารอะไรที่ทำให้เราแบบใจมันอยู่ไม่สุขอ่ะคือเฟิงเชื่อเลยนะไม่ว่านะคุณจะเลื่อนดูแบบคลิปหมาแมวหรืออะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีความสุขแต่อยู่ดีๆเฟิงเคยเลื่อนดูคลิปหมาแมวต่อไปเป็นคลิปแบบคนยิงกันคือเราควบคุมไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิงรู้สึกว่าหาโมเมนต์ที่เราอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับอะไรที่เราสามารถสัมผัสได้จริงๆว่าช่วงเวลานี้มันปลอดภัยเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกปลอดภัยกับตัวเองอ่ะร่างกายเราต้องรู้สึกปลอดภัยด้วยแล้วเวลาที่ร่างกายเรารู้สึกปลอดภัยอ่ะมันเกิดจากการที่เรารู้ว่าเรามี power ที่จะ make choice หรือว่าเลือกได้ว่าในตอนนี้เราจะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตเราเลือกไม่ได้นะหมายถึงว่าเจ้านายสั่งให้เราทำแบบนี้หรือว่าอุ๊ยโซเชียลมีเดียอยู่ดีก็โยนข่าวนี่มาให้เราไม่ได้อยากรับรู้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับตัวเองโดยที่ไม่มีสิ่งเร้าอะไรอ่ะมันคือเอ้ยเราสามารถหายใจเข้านับ1ถึง4หายใจออกนับ1ถึง4ได้นี่แบบเราสามารถสัมผัสถึงความปลอดภัยได้ว่าไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ตอนนี้อะไรอย่างเงี
้ยนั่นคือเหตุผลที่พี่เฟืองบอกว่าในซีนต่างๆในเรื่อง Perfect Daysเวลาที่ลุงมีความสุขมันดูเป็นสิ่งที่ยาวนานเพราะว่าเขาดื่มด่ำมันอย่างเต็มที่เขาเทคไทม์กับมันคือมันจะมีประโยคที่แบบสุดท้ายความสุขมันผ่านไปเร็วจังเลยคือเอาจริงๆอ่ะคือเราว่าเรื่องเลนส์ของเวลามันอาจจะพอๆกันกับความทุกข์เลยแต่พอเป็นเรื่องของความทุกข์อ่ะเราแช่มันในความรู้สึกนั้นนานมากเพราะว่ามันเข้มข้นอ่ะมันเข้มข้นแล้วเราแบบมาเจ็บให้สุดมาปวดให้สุดแล้วก็เอานี้สิ่งนี้เป็นบทเรียนมันเราเหมือนเราจะต้องได้อะไรจากสิ่งนั้น
เนี่ยคือประเด็นคือเฟิงรู้สึกว่าคนที่ใช่อยู่ในความทุกข์นานอ่ะเพราะคิดว่าจะพยายามหาคำตอบอะไรให้มันดีกว่านี้ศึกษาเรียนรู
้
ถอดรหัสลับอะไรให้มันได้ดีกว่านี้มันเลยทำให้คนอยู่ในความทุกข์นานเพราะว่าพยายามจะหาคำตอบให้เราสบายใจขึ้นซึ่งจริงๆถ้าเราปล่อยวางอ่ะเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแบบนั้นเหตุผลที่เราไม่อยู่กับความสุขนานเพราะมันไม่มีอะไรให้เราต้องไขรหัสลับต่
อ
สมมติว่าวันนี้เราไปแบบสวนสนุกมาเรามีความสุขมันจบอ่ะมันไม่ใช่แบบทำไมมันถึงนั่งอันนี้แล้วมันสนุกขนาดก็คือมันสนุกจบมันไม่มีคำถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถแช่อยู่ในความสุขได้เหมือนกันให้ร่างกายเราชิน
แล้วมันไม่ใช่การแช่ที่ความรู้สึกมันแบบเข้มข้นจนแบบต้องหาคำตอบอะไรด้วยนะ
เพราะว่าคนเราชินกับการเสพติดความรู้สึกเข้มข้นซึ่งไม่ผิดเลยนะเฟิงรู้สึกว่าสังคมก็คือปโลมอะไรที่มันเข้มข้นให้เราเสมออยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องมีความรู้สึกเข้มข้นน่ะมันถึงจะมีค่
า
แต่จริงๆแล้วความรู้สึกแบบเบาๆความรู้สึกแบบกระซิบอ่ะมันโคตรแบบละมุนใจเลยอ่ะ
เพราะงั้นคนที่น่าอิจฉาสำหรับเราตอนนี้คือคนที่แบบนิ่งได้แล้วจะแช่อยู่กับสิ่งนี้ได้เอาจริงคือการมีเวลามันก็เป็น privilege อย่างนึงแล้วแหละว่าอุ๊ยดีจังเลยมีเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆอันนี้เราอยากให้พี่เฟืองช่วยแบบไม่ใช่ไกด์หรอกเพราะว่าชีวิตทุกคนมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นคำแนะนำหรือเป็นทิปส์เล็กๆก็ได้ค่ะว่า ในวันที่มันวุ่นวายอย่างเงี้ยหรือว่าเราในวัยนี้ที่ยังปล่อยวางอะไรไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาเสมอเราจะต้องคอนซูมเราต้องบริโภคซื้อนั่นซื้อนี่เพื่ออะไรบางอย่างในสังคมเพื่อการสร้างสถานะบ้างเพื่อสร้างตัวตนบ้างเพื่อตอบสนองความต้องการบ้างในเมื่อมันยังมีสิ่งพวกนี้อยู่อ่ะเราจะกลับแบบเราจะกลับมาสู่จุดที่มันสงบได้ยังไงท่ามกลางความสิ่งเร้าเหล่านี้ค่ะ
ฟังไว้อย่างแรกอะต้องรู้ว่าคืออย่างน้อยถ้าใครที่มองลุงแล้วแบบโอ๊ยทำไมเราทำไม่ได้อย่างลุงวะทำไมเราสงบไม่ได้อย่างลุงวะ
หลังจากดูหนังจบเลยใช
่ใช่คือเฟืองอ่ะว่าให้ถามตัวเองเลยว่าเราชีวิตเราเป็นอย่างลุงหรอหมายถึงว่าชีวิตเราไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยอย่างเขาหรอมันไม่ใช่อ่ะคือเหมือนบางคนที่รู้สึกแย่กับตัวเองเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขของชีวิตมันต่างกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะดังนั้นนะเฟืองรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทุกคนควรรู้ไว้เลยคือมันไม่มีการล้มเหลวในการเป็นมนุษย์เลยอ่ะไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตออกมาแบบไหนอ่ะเราเฟืองรู้สึกว่าแต่ละคนเงื่อนไขมันต่างกันดังนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไปถึงขั้นนี้แล้วแปลว่าเราประสบความสำเร็จคือคุณประสบความสำเร็จที่คุณหายใจอ่ะแค่นั้นเองคุณหายใจคือคุณก็คือมนุษย์แล้วคือนั่นคือจบแล้วคอมพลีทความประสบความสำเร็จนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะข้อแรกเลยคืออย่าโทษตัวเองเว้ยแล้วก็ข้อสองอ่ะคืออย่ารอให้ตัวเองมีความสุขได้ถ้าเราทำตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่มันใหญ่ๆได้อะหมายถึงว่าเช่นน่ะเอ้ยเราจะมีความสุขได้ถ้าวันนึงเราไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยสมมติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันอาจจะดูใหญ่มากอะไรเงี้ยคือค่อยๆหาความสุขเล็กๆน้อยๆให้ชินเฟิงว่าแบบวันนี้แบบเฮ้ยมีรถไอติมผ่านอ่ะกินไอติมว่ะตั้งใจกินไอติมดูดิอะไรอย่างเงี้ยเฟิงว่านะสำหรับเฟิงอ่ะที่มันช่วยได้จริงๆอ่ะก็คือทำอะไรทีละอย่างเพื่อที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับมันได้มากขึ้น
อ่าค่ะ
เดี๋ยวนี้บางทีอ่ะเวลาเฟิร์นกินข้าวเคยลองกินข้าวเฉยๆดูสิแล้วมันเราอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงแบบอุ้ยความสุขแต่ว่ามันคือความแบบเคยสบายอ่ะแล้วเฟิร์นคิดว่าเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้อ่ะเราสัมผัสถึงความสบายได้ยากเพราะมันไปเร็วแล้วเราชินกับการที่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแม้กระทั่งเวลาพักก็ต้องแบบฟังพอดแคสต์หรือว่าต้องแบบทำอะไรที่มันดู productive ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วการอยู่กับแต่ละอย่างทีละโมเมนต์อยู่กับความเงียบบ้างหรืออะไรเงี้ยเฟิงรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความสบายที่มันก็คุ้มค่าที่จะให้ร่างกายเราได้ลอง experience มัน
เฮ้ยบางอย่างเราไม่ทันสังเกตจริงๆนะแม้กระทั่งความวุ่นวายขณะที่เราอยู่ในความวุ่นวายอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ความวุ่นวายนั้นเราลองทำทีละอย่างอ่ะเอ้ยทำไมนี้มันน่ารักจังเอ้ยทำไมมันมีรอยเท้าแมวตรงปูนด้วยวะอะไรเงี้ยมันมาเหยียบตอนปูนยังไม่แห้งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันได้เทคโมเมนต์นั้นแม้อะไรรอบตัวเราตอนนั้นจะแบบโคตรเคออสแบบแต่ว่าแบบลองแบบนิ่งลงสักนิดนึงก็ได้เนาะอาจจะไม่ใช่แบบเราเข้าใจอ่ะแต่ละคนมันมีงานมีภาระที่บางทีมันอาจจะต้องแอคทีฟแต่ว่าลองหยุดสังเกตเหมือนที่คุณลุงทำก็ได้คุณลุงจะมีความหยุดสังเกตในสิ่งต่างๆสังเกตว่าทำไมคือขณะตอนมันจะมีซีนหนึ่งที่ลุงทำความสะอาดห้องน้ำอยู่แล้วลุงหันไปมองเป็นคุณลุงอีกคนหนึ่งที่เหมือนไม่แน่ใจว่าแบบเขาอาจจะไม่ปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาลำมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูสิ่งนั้นก็เทคไทม์ดูสิ่งนั้นว่าคืออะไรเกิดอะไรขึ้นคือเราไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไง
มองโลกด้วยความสงสัยแทนการมองโลกด้วยการแบบตัดสินอะไรเงี้ยแล้วเฟิงว่ามีอีกหนึ่ง practice ที่ถ้าลองทำเฟิงเคยลองทำสู่ใครที่แบบชอบเล่นละครคือเพิ่งรู้สึกว่าการมองโลกให้เหมือนเด็กมองโลกอะว่าแบบเฮ้ยแบบทุกอย่างมันใหม่ทุกอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสมมติว่าลองมองแบบถนนที่เราต้องผ่านทุกครั้งอะด้วยการแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเพิ่งเคยนะแล้วแบบเราเห็นต้นไม้แบบมีดอกไม้ออกดอกอะแล้วเราไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าโซนมุมนี้มันมีดอกไม้หรืออะไรประมาณเนี้ยคือเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลองแบบห้านาทีก็ได้อะลองดูว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเป็นมุมเนี้ยภาพเนี่ยเป็นภาพแรกที่เราเคยเห็นตั้งแต่เกิดมาเลยมันมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมหรืออะไรเงี้ยลองแบบสงสัยใช้ความสงสัยเยอะๆให้มันให้เพราะว่ามันคือการที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเรายังเป็นเด็กอ่ะ
เพราะว่าบางทีเรามองสิ่งนั้นมันยังมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่มันผิดปกติหรอกแต่พอเราเอาความรู้สึกเราเอาอารมณ์เราไปใส่แล้วเรามองแยกมันเลยว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันสิ่งที่มันกระทบอ่ะมันมีแค่สภาพจิตใจเราตอนนั้นว่ามันขุ่นมัวมันเกิดอันนี้ขึ้นทำไมเขาทำอันนี้ทำไมอุ้ยนี่ไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราสามารถมองมันแค่แบบอ๋อมันเกิดขึ้นเฉยๆก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะ
จริงๆแล้วเวลาที่ดูหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าแบบโอเคไม่ได้จะอินสไปร์ให้ทุกคนแบบไปล้างส้วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นว่า ชีวิตแบบไหนก็สวยงามได้เหมือนกันมาแล้วแต่คนมองอ่ะแล้วเฟิงรู้สึกว่าคํานี้มันเป็นคําที่แบบโหคลีเช่มากเคยได้ยินมาหมดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณตั้งใจอยู่กับคํานี้จริงๆมันคือเรื่องจริงมากๆเลยอ่ะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในโพซิชั่นไหนบางทีสังคมจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นมีอย่างนี้เท่านั้นคุณถึงจะแบบขึ้นขีดความสุขได้ถึงจะติ๊กถูกความสุขได้แต่ว่าจริงๆแล้วแบบไม่ใช่เลยคือถ้าเรามีความสุขกับสิ่งนี้ที่คนอื่นไม่เห็นเลยไม่เข้าใจเลยว่ามันจะสุขขนาดนั้นได้ยังไงแต่ว่าถ้าเรามีความสุขอะสิ่งนั้นมันคือสำคัญแล้วแค่สำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนมันแค่ฟังว่าหนังเรื่องนี้แค่โชว์ให้เห็นว่าความสุขไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบที่สังคมหรือที่คนอื่น majority หรือว่าคนส่วนใหญ่เชื่อเสมอไปว่านี่คือความสุขนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องได้มาเพื่อที่จะแลกมาซึ่งความสุขนั้นอะไรเงี้ย
ใช่นี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้มันคือ perfect days ที่มันเติม s เพราะเรามองว่าความสุขที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันสร้างให้วันนั้นของเราเป็นวันที่ perfect อ่ะเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้วันเดียวมันแบบหุยโมเมนต์นี้แม่งโคตร joyful แม่งโคตรแบบสมมตินะไปดูคอนเสิร์ตมาแม่งโคตรแบบโคตรดีใจอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบหุยกลับมาแล้วมันยังเต้นอยู่เลยคือวันนั้นอ่ะ perfect day แต่เป็น day แบบ day วันนั้นวันเดียวจบวันต่อมามันจะไม่มีอารมณ์แบบนั้นให้เราอีกแล้วอ่ะเพราะว่าเรากลับมาใช้ชีวิตแล้วแบบบางทีบางคนจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังดูคอนเสิร์ตก็มี
เธอมันเหมือนแบบเธอรู้ป่ะว่าเขาบอกว่าวันที่คนอ่ะมักจะแบบหดหู่ใจที่สุดอ่ะคือ26ธันวาเว้ย
หลังคริสต์มาส
หลังคือทุกคนรอแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยพอคริสต์มาสแล้วว่าทุกคนจะแบบห่อเหี่ยวอ่ะซึ่งทำยังไงดีให้เราพยายามที่จะแบบ
ใช่คือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่คือมันดีแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นระยะยาวมันอาจจะไม่ใช่ perfect days การที่จะมี perfect days ที่มันเติม s ได้เราต้องหาอะไรแบบไม่ต้องยิ่งใหญ่มันเล็กๆน้อยๆเหมือนที่อ่ะอย่างน้อยๆเลยนะกิจวัตรประจำวันตอนเช้าแบบลุงฮิรายามะก็ได้ที่มันทำให้ทุกวันของลุงเราว่าจุดนั้นอ่ะมันจุดที่มันเรียกว่าเพอร์เฟกต์ของลุงแหละสุดท้ายอยากให้ทุกคนไปดูอยู่ดีก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลงสตรีมมิ่งไหมแต่ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่ในโรงเนาะก็ลองไปเช็คดูกันได้ค่ะแล้วก็คิดเห็นยังไงตีความยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็เอามาเล่ามาแลกเปลี่ยนกับพวกเราได
้
คือตลกมากตอนที่เราบอกว่าถ้าเรื่องหนังเรื่องภาพอ่ะเราแบบคงคนอื่นคงตีความเราคงไม่ตีความแต่พี่เฟืองเรียนนิเทศแล้วเราเรียนการสื่อสารมวลชน
ไม่ได้
แต่ว่า
ไม่ได้
เรียนอันนั้น
คือจะไม่ตั้งใจวิชานี้เท่าไหร่
ความรู้ใช่ก็หวังว่าโมเมนต์ที่เราเอามาฝากเป็นโมเมนต์แบบสุขภาพจิตเนาะการแบบตีความบางอย่างเกร็ดเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่แพ้กัน
ก็หวังว่าอันนี้เป็นตอนใหม่แบบสับสน
ใช่สับสนแล้วเดี๋ยวเราจะนัดกันดูหนังเนาะว่าพี่ฟังดูเรื่องอะไรแล้วก็จะไปดูเราจะได้ตรงกันแล้วมาทำคอนเทนต์ได้
ใช่
หรือว่าอยากให้เราพูดถึงหนังเรื่องไหนหยิบประเด็นสุขภาพจิตจากหนังเรื่องไหนมาก็ได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปดูแต่ถ้าหนังไหนที่ไม่มีในสตรีมมิ่งเราคงไปช่องทางธรรมชาติไม่ได้เนาะเด
ี๋
ยวรู้หมดว่าแบบแน่ไม่มีในสตรีมมิ่งแล้วไปดูทางไหนเนี่ยอะไรเงี้ยจับโป๊ะได้โอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับหนังแล้วก็เอนจอยกับ EP นี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ
ทุกวันอาทิตย์นะคะที่ทุกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์ของคุณแล้วก็ที่ YouTube นะคะพิมพ์คําว่า Life Crisis จาก The Matter ค
่ะได้ค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบายค่ะ